Уважаеми зрители, уважаеми колеги, казвам се Стефан Панайотов и съм професор в Националния център по заразни и паразитни болести. Там завеждам сектора по микробиомен анализ или лабораторията по микробиом, което е част от структурата на Националната референтна лаборатория по особено опасни бактериални инфекции. Както много от вас знаят, Националният център по заразни и паразитни болести е една от най-старите здравни институции в страната, която е създадена още през 1881 година. Ние сме институт фактически на повече от 140 години и това е едно от уникалните неща за нашия институт. С голяма история. В сградата, която се намира на булевард Янко Сакъзов номер 26, сме настанени от, мисля, около 1935 година, когато се построява тази сграда. Всички я знаят като сградата, пред която е статуята на майката с децата. Това е една уникална статуя на един световно известен български скулптор. Това е Фунев, Николов, Иван Фунев. Нашия институт е известен с много неща. Може би едно от нещата, с които сме най-така прочути, това е производството на БЦЖ ваксината, което започва още след 50-те години от Сребра Родопска, която почина преди няколко години на една доста така достолепна възраст, 90 и няколко годишна, мисля 95 годишна, когато тя почина. Института не е много голям. Състава му през последните години, особено след 89-та година, след промените, значително намаля. Но лабораториите, които са част от този институт, са предимно националните референтни лаборатории в областта на микробиологията, вирусологията, имунологията и епидемиологията. Това са основно четиря отдела, които са административната структура на самия институт. С мене днеска са двама мои бивши докторанта, които съвсем наскоро защитиха в началото на годината и то много успешно защитиха. Нека те да се представят.
Здравейте, аз се казвам Борислава Цафарова, както каза професор Панайотов, преди месец защитих своята дисертация. Темата й беше микробиологични, електронно-микроскопски и молекулярно-биологични методи за изследване на патогенезата при саркоидоза. Сега в момента продължавам работата към Националния център по заразни и паразитни болести под ръководството на професор Панайотов и всъщност заедно с него се занимаваме с така разнообразни интересни задачи, свързани с изследване на микробиома, не само човешкия, но и микробиома на пещери, животни, околна среда, за което вероятно ще стане дума след малко. Това е колегата Йордан, да каже няколко думи той за себе си.
Да, здравейте и от мен. Аз също така влизам в ролята на млад учен. Току-що защитил докторант. На мен се пада удоволствието да извършвам математическата част на работата в нашата лаборатория. За така, общо дейността ми се означава като предимно биоинформатика и биостатистика. И Така, моята основна задача е да обобщавам данни, да обобщавам това, което се намира като цифрови данни и да го представям по най-убедителния и разбираем начин, който може да се ползва след това за публикуване и за представяне пред колегите.
С нас е и нашия така консултант, който е фактически част от колектива, той е част от групата ни, доцент Василев, той е математик, но нека той да се представи.
Благодаря. Аз по образование съм приложен математик. До преди 4 години работих като преподавател в Софийския университет, факултет по математика и информатика. Занимавах се с преподаване на биоинформатика и подобни дисциплини в контекст на един магистърски курс биомедицинска информатика, а също и с много изследователска работа в областта на последните години, главно на метагеномиката. Именно тази моя работа и това е, така да се каже, привлякла вниманието на професор Панайотов и колегите и с удоволствие се съгласих да сътруднича в тяхната група, особено що се касае до използването на различни биоинформатични методи и биостатистически методи за анализ, представяне и, как да ви кажа, визуализиране, структуриране на данни, които са свързани с техните изследвания. Техните изследвания, както вие разбрахте, се в областта на микробиомен анализ и всичко свързано с него. Проектите, върху които работим, са много интересни. За мен специално са много интересни. Аз обичам тая тематика и тая област. И с удоволствие колаборирам със своите колеги.
Нека да продължа с представянето на колегите. Постдокторантите, бившите докторанти, се представиха и защитиха по един много така представителен начин, което е изключително похвално за тях и за развитието им, за тези млади хора, с които работя. Борислава защити с 7 или 8 публикации в сериозни списания, изключително така реномирани. По-нататък в разговора със сигурност ще стане дума за това, което тя така описа, откри. Просто беше една много хубава, брилянтна нейна защита на дисертацията. Йордан също много добре се представи. Той през тези години просто постигна неща, които досега не съм наблюдавал в друг докторант. Той публикува 15 статии. Това са по 5 статии на година за 3 години, което е страхотен труд. Изключително така амбициозно работи през тези години. Той постигна много така завидни резултати, ако трябва да бъде сравняван с други докторанти. От тези статии общия му импакт фактор е 48, което е много голямо постижение. Вече има повече от 70-75 цитирания на тези статии, което е също един много голям успех и аз самия, така за да го стимулирам, го препоръчах за една международна награда, която очаквам така в близкото бъдеще да се случи, но да видим.
Изискванията за новите докторанти, на първо място, те е да обичат да се занимават с наука. Тоест, това е основното, което трябва да ги мотивира и стимулира да дойдат при нас. Защото наистина тематиката е изключително интересна. Професор Панайотов изслушва всички наши предложения, обсъждаме ги, приемат се и той е един така наистина добър ментор, който ни даде много през тези 3 години и от когото наистина успяхме да научим много. Все пак кандидата е добре да бъде с биологическо образование, така да е навътре с лабораторната работа и отново казвам да има желание за работа. Самите проекти, по които работим, както казах, вече са разнообразни. Един от тях е изследване на патогенезата при саркоидоза. Това е едно рядко заболяване, чиято етиология не е известна, т.е. не е ясно какво точно го причинява. Това е едната от нашите направления, като всъщност това, върху което сме се концентрирани, е да изследваме кръвният и тъканният микробиом при саркоидоза и потенциалното му влияние върху заболяването. Т.е. дали един микробиомен дисбаланс не води до отключването на заболяването. Също така изследваме пещерният микробиом, самите животни, основно прилепите, които живеят в пещерите, така и почвата, гланото, водите, ако има такива, като целта ни е да посочим дали пещерите не са резервуар за давно отминали или възобновяващи се заболявания, които биха могли да бъдат потенциално опасни за хората.
Да, до сега ни казахме какво е това, че това е то микробиом, има ли то почва у нас. Микробиома, това е съвкупността от всички микроорганизми и не само микроорганизми, но вируси, фаги, всичко, което попада под това общо наименование микроби, което освен, че се е приспособило да живее в света около нас, също така живее и в самите нас. Нали, този доскоро проблем, дали човешкото тяло е стерилно или кръвта и тъканите най-вече, за момента все повече става общоприета представата, има все повече доказателства за това, че всъщност човешкото тяло е един микрокосмос, който е обитаван от трилиони и трилиони микроорганизми, които не са го взели просто така на обордаж и да се придвижват заедно с него и да си съществуват, ами много активно взаимодействат с тялото и тези различни взаимодействия могат да бъдат и положителни, могат да бъдат и отрицателни. Всичките тези процеси, които се случват и се взаимодействат с вътре обитаващите тялото микроорганизми и съответно гостоприемника, който освен човек може да бъде всяко друго многоклетъчно живо същество, се обобщават като микробиом. И тази сложна загадка да разберем точно каква е ролята на микробиома в нашия ежедневен живот и нашето здраве, е една много благодатна тема за изследване, много отскоро изследвана и един континент, който те първа предстои да се изследва. Така че това е, нали, една област, която търси своите изследователи.
Искам да се върна за докторантите, какви изисквания имаме към тях. Значи, както спомена Борислава, да имат така желание да се занимават с наука, това наистина е най-важното, те да са си определили това като една житейска цел, един житейски път. Докторантите ще имат възможност да се занимават по няколко теми текущи, които са част от тематиката на лабораторията. Борислава спомена за изследванията на тъканния и кръвния микробиом по отношение на саркоидозата, което е заболяване известно от близо 150 години, но то е с неизвестна етиология. Не се знае как се развива това заболяване и фактически човека, който ще открие причините за развитието на това заболяване, ще бъде наистина личност, която ще бъде ценена и оценявана от цял свят за всички времена. Така че това е много амбициозна задача. Не знам дали ние ще успеем да я решим, но все пак така смело се опитваме да направим нещо. Другото направление, по което работиме, е изследването на тъй наречените хайнцови телца, които са също известни от 130 години. Това са едни гранулярни структури, телца, които се появяват в еритроцитите. При натравяне, при стресови условия, тези телца се наблюдават под микроскоп като едни гранули. Въпреки, че са известни и че е работено изключително много върху по тези гранулярни телца, тези хайнцови телца, тяхната структура все още не е известна. И една от нашите хипотези е, че това са фактически едни микробни структури. Тази година написахме един проект към Националния фонд за научни изследвания, който беше оценен доста високо. Той се класира на второ място сред медицинските проекти. И той е съвместен проект с Института по невробиология на БАН. Там работиме с професор Рени Калфин и с химическия и фармацевтичен факултет на Софийския университет. Там работим и с доцент Георги Йорданов. Също да спомена, извинявайте, работейки с професор Рени Калфин, трябва да спомена задължително нейния баща Емил Калфин, който още през 1991-1993 година, работейки с пациенти болни от саркоидоза, той забелязва, че в кръвта на тези пациенти се развиват микроорганизми, които той определя като евентуалните причинители на саркоидозата. Впоследствие се оказва, че при всички, дори здрави хора, такива микроорганизми в латентна форма съществуват и те при едни определени стресови условия могат да бъдат накарани, възбудени да се размножават, да пролиферират. И фактически това е една от насоките, в които работим. Другата тема, по която активно също работим, Борислава спомена, е да изследваме кръвния микробиом на прилепите в пещерите в България. Основно сме се насочили към три пещери. Това е тема, която съвместно разработваме с Националния природонаучен музей, с доцент Николай Симов. Друга интересна тема, по която така сега започваме да работим и също с Националния природонаучен музей, е да изследваме зъби от скелети от 5 век от една римска провинция в Хърватия, конкретно от град Салона. В Природонаучния музей имат една много голяма сбирка от черепи, която е от тази римска провинция от това време. Целта ни е да изследваме микробиома на тези скелети, изолирайки ДНК от зъбите и да видим какви предполагаеми вероятни инфекции, от какви инфекции са страдали хората по него време, евентуално имало ли е някакви епидемии на чума, холера или други, туберкулоза примерно също. Така че всичко това е свързано с генетика и микробиомен анализ. За микробиомния анализ доцент Василев може да каже някои неща, защото това е повече така математика и в неговата област.
Да, благодаря. Занимавам се с метагеномика и с микробиомен анализ някъде от около 15 години, така по-активно. Нали? Този вид изследвания станаха възможни тогава, когато така навлезе в изследователската дейност, така нареченото секвениране, следващо поколение, или паралелно секвениране, както ние казваме, next generation sequencing, тогава беше възможно да се секвенират голями извадки или голями такива, така да се каже, проби от така, които имат метагеномен характер. Нали? Това са проби, които нямат изразен геном и не могат да се възпроизвеждат, така да се каже, лесно. И то се разпространи много бързо в няколко раздела на биологическите науки. Едната е, единият раздел е екология, другият раздел е свързан с медицинските науки, особено с медицинските науки, къде са свързани с вирусология, с микробиология и така нататък. Нали? И третия раздел, който бе, е по-модерен такъв раздел, е свързан с, нали, по-съвременните науки, като палеогеномика и така нататък. Проекта за зъбите, той има и такъв профил, палеогенетичен характер, т.е. на базата на тази извадка от тези зъби, нали, на базата на този микробиомен анализ, който ще бъде анализиран с помощта на съвременни биоинформатични последствия. Значи метагеномиката или микробиота не може да съществува отделно, т.е. да има само такава биологично-експериментална част, но той съществува заедно с биоинформатиката. Те са едно цяло. Биоинформатиката е нещо като надстройка. Въобще за геномните анализи в света, всичко, което се отнася за ДНК анализи, не говоря за протеомиката, протеините, защото това е малко по-широка тема, някъде 80% са биологичното изследване, взимането на проби, подготовката за секвениране, ДНК пробите и така нататък и така нататък. И 20%, може би повече малко, това е биоинформатика, докато цената е обратна на, на секвениране на следващото поколение. Горе-долу 70-80% от цената е свързана с съвременна биоинформатика. В съвременната биоинформатика влизат изключително много съвременни науки, които са свързани с компютърни технологии, с компютърните информационни технологии, с всичко, нали, защото там трябва да се съхраняват данни, нали, да се анализират данни, да се преподреждат данни, да се визуализират данни. Като надстройка на това, мога да кажа, тъй като е много съвременно сега, тук в голяма степен участват и методите на машинното обучение, или това е в контекста на изкуствен интелект, като в нашите случаи или в случаите, където аз съм работил, това биоинформатиката служи още повече и за такъв набор от инструменти, който е служен за валидация на биологичното изследване. Изкуственият интелект ни дава възможност, или машинното обучение дава възможност ние да ускорим тази валидация, без да влагаме допълнителни средства в това. И тогава може да се правят много интересни изводи и да се обославят много интересни резултати. Това са, така да се каже, едно преплитане на науките. Науката става много интердисциплинарна. Значи микробиомния анализ е основата, нека така да го кажа, и настройките нагоре са биоинформатика и всички нейни компоненти. И цялото това става като един продукт с голяма добавена стойност. Но това е не само изследване, това е, както чухте и от моите по-млади колеги, от Борислава и от Йордан, това са и методи, които биха могли да влеят в практиката. Именно техните дисертации спокойно биха могли да се използват и за бъдеща диагностика на заболяването, което те бяха, което те са изследвали в своите дисертации. Което си е едно много интересно и много добро достижение. Въобще всичко, което е в отдела или в лабораторията на професор Панайотов, има колкото и такъв изследователски характер, толкова и приложен характер, за което, така да се каже, нали, допринася цялата схема на управление. На мен специално им е много интересно, върша с удоволствие своята работа, доколкото моята консултантска работа е полезна. Нали? Но считам, че една такава област е много интересна, както от изследователска гледна точка, така и от гледна точка не само на практическо приложение, но и от гледна образователна гледна точка. Значи тук образованието или даването на знания, или така се каже, усвояването на знания, има няколко етапа, няколко фази или няколко страни има, така да се каже. Едната е биологическата страна, където там трябва да се преминат няколко фази, естествено, не набързо, тя си изисква време последователно освояване, нали? И другата е аналитичната страна, която е така наречена аналитичната инсилико страна, т.е. която не се отнася чисто до експерименталната биология, ами се отнася до инсилико използване на методи. Това са методи с помощта на съвременните информационни технологии, както казах, което е фактически тази надстройка, която създава нова добавена стойност, ново качество. От тая гледна точка аз мисля, че разпространението на такъв вид работа, нали, като научни подходи или научни домени или научни, както казват сега по-съвременните журналисти, научни области, е много интересна, както за групите, които имат така интерес и имат, нали, инерция да работят, така и за приемането на млади колеги, които биха могли да се заинтересуват и биха могли да се обучават в това направление. Специално на мен много ми е така приятно да работя с млади хора. Аз съм, имам, не знам колко, мисля, че са над 12 докторанта. Винаги ми е било изключително приятно с млади хора да се създават нови здания. Младият човек винаги има по-оригинални идеи. Винаги тези идеи, ако се, така се каже, съпоставят или ако се сглобят, нека да използваме една такава фраза тип клише, с основния тренд, основното стъбло на знания, които изискват тези видове направления на изследване, стават много интересни. И затова цялата тази тенденция на разширяване както на аудиторията, така и на изпълнителите на такъв изследвания винаги е много генеративна. Да.
Нека да спомена нещо съвсем практично, което младите колеги биха се заинтересували. Значи, търсим и хора, които да са завършили медицина, да имат магистратура по биология, химия, биоинформатика. Значи, горе-долу това трябва да бъде профила на кандидатите. Също така сме се постарали, освен на задължителната докторантска стипендия, която в момента е 1000 лева, но предстои да бъде увеличена, те да бъдат назначени и на трудов договор в института, като заплащането, допълнителното, което може да им осигурим, към момента е около 1300 лева. Което фактически сумарно стипендията и тази заплата, която може да предложим, 2300 лева, горе-долу, така за един млад специалист е приемливо, според мен, да се амбицира да започне една такава докторантура и кариера в тази посока. Накрая да обобщя така общо как се чувства, според мен, един млад специалист. За мен е много важно човек да бъде, да се чувства свободен. Той да има възможност да реализира мечтите си, да реализира знанията си, да реализира амбициите си, да може да се развива. Защото само един човек, когато е полезен за себе си, той може да бъде полезен и за другите. Мисля, че това е така една правилна моя стратегия. младите хора да могат да бъдат свободни и да се развиват, да ходят по конгреси в чужбина, да създават контакти, да публикуват, да стават така видими имена в науката, не само в България, но и в света, да посещават курсове, просто максимално добре да могат да се развиват. И всеки един човек, който иска така да изяви себе си, е добре дошъл, той ще има свободата да го направи това нещо. В института през последните 2-3 години се направиха доста така неща. Получихме нов електронен микроскоп, сканираш електронен микроскоп, доста нова техника се получи. Има за всеки един млад човек поле за развитие. Просто колкото са големи мечтите на човека, толкова може да бъде голям и той.
Повече за докторантското място, за обявата, може да видите в линка отдолу. И само да вметна, че преди малко повече от 3 години, така разглеждайки списание Българска наука, аз попаднах на обява за докторанти, пусната от професор Панайотов. Проявих интерес, обадих се и ето сега съм щастлив учен.
Любопитен ли си? С библиотеката от статиите на списание Българска наука може да научиш за всички процеси на живота и света. Видеа, аудиостатии и над 200 броя в PDF, подредени в собствена платформа. Гледай, чети и слушай за науката от всякъде. С всеки абонамент подарявате и на едно училище вечен абонамент. Вижте повече на nauka.bg.